Здравейте, приятели, на най-великата книга, книгата на книгите, Библията. Надяваме се, че нашето последователно изучаване ще ви помогне да разберете повече от Светото Писание и да се укрепите в вяра. Ние разглеждаме именно главата на вярата. Посланието към евреите, глава 11. В миналото предаване се спряхме на галерията с библейски образи от тази глава, и това бяха Исак, Яков, Йосиф и Моисей. Тази вечер ще продължим да разглеждаме галерията на вярата. Чуйте стих 30. Чрез вяра ерихонските стени паднаха след 7-дневно обикаляне около тях. Тук се открива вярата на Исус Навиев. В живота на Исус Навиев виждаме бдителността на вярата. Крепостните стени на Ерихон са били първото препятствие пред израелтяните по пътя към завладяването на Ханаан. Разумът е диктувал, че такава една непревземаема крепост може да бъде преодоляна само от армия с по-голяма военна мощ. Но стратегията на вярата не се подчинява на познатите ни правила. За да постигне целите си, Бог използва методи, които на хората могат да изглеждат глупави. Тук Той е казал на израелтяните да обикалят града в продължение на 7 дни, а на 7-мия ден да го обиколят 7 пъти. Ако бяхте срещнали Исус Навиев, да речем, на 5-я ден от обиколката около Ерихон, може би щяхте да го попитате. Изглежда, не стигнахте до никъде. Защо действате толкова глупово? Ти си генерал с висок интелект, но сякаш не използваш ума си. Исус Навиев щеше да ви отговори. Забравяш, че видях военачалника на Господните воинства. А той ми каза, че всичко ще се ръководи не от моята шатра, а от небето. Разбрах, че аз не съм генерал, а най-обикновен редник, и трябва да получавам заповедите от него. Той каза да обикаляме града, и точно това правим сега. Почакай и ще видиш. Тези стени ще паднат. Следва стратегията на един, който знае какво прави. В Исус Навиев виждаме бдителността на вярата. Военачалникът Исус Навиев се бе научил да уповава на Бога. В 31 стих се спираме на вярата на Раав. С вяра Раав, блудницата, не погина заедно с непокорните, като прие съглитвачите с мир. Ще наречем историята на Раав чудото на вярата. Нейната история е свързана с тази на Ерихонските стени. Тя живееше в града и съм сигурен, че след 7 дни хората в града са се чудили какво ще стане. С вяра Раав, блудницата, не погина заедно с непокорните. Преди години на английски излезе книга със заглавия «Религия в най-неочакваните места». Със сигурност Раав е включена в книгата. Тя е последният човек в Ерихон, от който бихте очаквали някаква вяра. Тя живееше в покварен езически град, на всичкото отгоре практикуваше най-старата професия на света. Обикновено жените, които са се занимавали с тази професия, са били считани за грешници. Днес те не се наричат така, защото се появи новият, в кавички, морал. Тази жена е била грешница и въпреки това за нея се казва, че с вяра не погина заедно с непокорните. Сигурен съм, че кмета на града и други високопоставени граждани са се считали за достатъчно добри, за да бъдат спасени, само че не се спасиха. Казва се, че всички те погинаха в града поради една единствена причина. Защото не повярваха. Ще видим, че Бог се отнесе много снисходително в отношението си към Ерихон. Ще разгледаме и по-отблизо тази жена, тъй като тя изрази вярата си по много категоричен начин. Когато народа на Израел прикоси Червено море, слухът стигна чак до Ерихон, и затова живеещите в него изгубиха всякаква смелост. Но дори и на сън не им бе хрумвало, че насред дъждовния сезон многобройния Израел би могъл да прикоси река Йордан. Не е имало мост, по който да преминат, а по това време реката е била в най-пълноводния си период. Как биха могли да я преминат? Хората в Ерихон са смятали, че ще имат достатъчно време да заплануват отбраната си, да поканят околни племена и войски, така че да се отбраняват добре. След това Исус Навиев изпраща съгледвачи в града и те попадат на блудницата Рав. Можем да предположим, че тя е направила съответното предложение, но те едва ли са приели. Дали се и обаче да разбере, че изпълняват важна мисия и се нуждаят от скривалище и че Бог ще предаде Ерихон в техните ръце. Поне толкова информация са и дали. Тя ги приема и ги скрива на покрива на дома си. Определено е рискувала собствения си живот. Рав иска само една услуга от съгледвачите. Когато превземете града, спомнете се за мен и за семейството ми. Искам да ни спасите. И те й обещават да го направят. Казват и да постави червена прежда на прозореца си, за да могат да разпознаят дома й, и че когато Исус Навиев превземе града, ще внимава много да избави нея и целия й дом. Свидетелството на Рав откриваме в книгата Исус Навиев. Във втора глава, от 9 до 11 стихове, казва се така. Зная, че Господ ви даде тая земя, и страхът от вас не нападна, и всичките жители на тази земя се стопиха пред вас. Понеже чухме как Господ пресуши водата на Червеното море пред вас, когато излязахте из Египет, и какво направихте на двамата морейски царе, които бяха оттатък Йордан, на Сиона и на Ога, които изтребихте. Като чухме, сърцата ни се стопиха, и в никого не остана вече душа поради вас. Защото Господ, вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу. Странно изявление от подобна жена, но то е изключително откровение за факта, че Бог не унищожава Ерихон произволно. Както виждате, в продължение на 40 години в града се носят вести за един народ, който е прикусил Червеното море. Рав казва, чухме за това преди 40 години, и аз повярвах на чудото. Другите повярваха на фактите, но не повярваха в Бога. Те не се довериха на живия Бог. Дори след това те чуват как Бог води Израиля, как им дава победа над аморейците от другата страна на Йордан. Ерихон трябваше да се възползва от тази информация. И когато по чуден начин Израел прикосява и река Йордан и се установява точно пред портите на Ерихон, те отново имаха възможност да се покаят. Какво преследваше Бог? Той даваше възможност на града да повярва в него, да се обърне към него. Би трябвало да е очевидно за всички, че щом Бог спасява тази блудница, която повярва в него, то би спасил и всеки друг в този град, ако бяха повярвали, както направи Рав. Бог щеше да ги спаси. Той виждаше всички тях на една основа, като грешници. Вероятно, Рав е била малко по-отворен грешник от кмета на града. Личният живот на кмета не би издържал проверката, както и живота на много други в града. И те са имали предостатъчно възможности да се обърнат към Бога. За съжаление, 40 години не са били достатъчни, за да се решат да приемат или да отхвърлят истинския Бог. Бих задал един въпрос на онзи, който счита, че Бог е постъпил несправедливо към жителите на Ерихон. Бог им бе дал 40 години да избират дали да уповават на него. Само една жена взе решение да повярва и той я спаси. Ако 40 години не са били достатъчни за тези хора да решат, Мислите ли, че Бог е трябвало да им даде 41 или 42 години? Бог е наистина дълго търпелив. Той не желая никой да погине. Бог спасява дори блудницата, която уповава на него. Ако жителите на Ерихон бяха повярвали на Бога, те щяха да се спасат. Тази жена обаче свидетелства, че вярва в Бога, понеже казва на съгледвачите: «Вие наистина ще превземете този град, и когато го направите, искам да ме спасите». Тя прави крачка на вяра, при това рискувайки живота си. Вярата й започва да действа. Виждате дори и делата й. Вярата се впуска в действие, тя не стои безучастна. И така, тази жена Рав не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир. Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Тя каза: «Чухме какво Бог стори чрез вас. Вярвам на Бога до такава степен, че съм готова да рискувам живота си». Така тя показва вярата, която има. В Рав виждаме чудото на вярата. Разбираме, че Бог не гледа на една група хора, като превъзхождащи друга група хора. Бог вижда всичките хора като грешници, и когато някой се обърне към него, той го спасява. Продължаваме с вярата на другите в кавички. В 32 стих на глава 11 са изброени много други герои на вярата. И какво повече да кажа, защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Евтая, за Давида, още и Самуила и пророците. Авторът на посланието е стигнал до момент от историята на Стария Завет, когато казва: «Какво повече да кажа?» Можел е да погледне назад и напред и да изброи герой на вярата, ако искате да ги наречете така. Могъл е да посочи как вярата е работила в живота на много мъже и жени. Затова ни дава един списък, като пояснява, че не може да разгледа всички подробно, но че всичките трябва да бъдат включени в тази чудесна глава. В живота на мъжете, които споменава в този 32 стих, виждаме войната на вярата. На никой не се спира конкретно и задълбочено, но всички те имат нещо общо. Всички споменати тук са били управници. Гедеон, Варак, Самсон, Евтай и Самуил са били съдии. Давид е бил цар. Всички са били управници, които са воювали за Бога. И всеки един от тях е спечелил тази битка с вяра. Няма да мога подробно да разгледам всеки един от тези мъже, но нека да обърна внимание на Гедеон. Ако изобщо е имало човек с слаба вяра, то това е бил Гедеон. Той е бил всъщност слаб човек. Много хора казват, че тяхната църква е само една гедеонска групичка, което значи, че имат малко хора. Но не малкият брой на хората е бил от значение, а вярата, която са имали. Гедеон всъщност е имал много слаба вяра. Гедеон е бил съдия по времето, когато мадиамците превземат земите на Израел. Евреите дори не са могли да женат нивите си. Мадиамците са им отнемали реколтата. Този младеж Гедеон вършеше жито при пресата за вино. Мястото му не е било там. Обикновено житото се е вършело на върха на някой хълм, където вятърът е отнясал плявата. В онези земи вятърът духа след обед. Но Гедеон е бил страхливец. Той отнася житото при пресите за вино, далеч надолу в низината, където никой няма да го види. Ако искате пример за напразни усилия, то вижте Гедеон, който се опитва да върше житото противно на логиката в низината, в ниското. Когато няма вятър, той отвява сламата и какво се получава? Плявата просто пада във врата му. Едва ли има нещо по-неприятно и обезкуражаващо от това да хвърля житото и всичката плява да пада на гърба ти? Това е Гедеон, и точно тогава ангелът Господен му се явява и му казва: Мъжо, силни и храбри. Подобно обращение никак не подхожда на Гедеон, и той решава, че ангелът не говори на него. Вероятно се е огледал назад и е казал: Кой, аз ли? Той е бил голям страхливец и при това си го е признавал. Той казва, че принадлежи към най-малкото племе. Семейството е най-малко в цялото племе. И той пък е най-малкият в семейството. Аз съм просто никой, казва той. Но Бог му заявява: Точно за това те избрах, защото си никой. Искам да ми вярваш. Бог започва да укрепява вярата на този мъж, докато накрая идва ден, когато само с 300 мъже побеждава мадиянците. Неговата армия е била намалена от 32 000 на 300 души. Това е станало, като най-напред са били отпратени страхливите, а след това онези, които прекалено много са мислили за собственото си удобство. Така Гедеон разгромява мадиянците с една съвсем малка дружина верни последователи. Много християни днес смятат, че трябва да има някаква показност, някаква голяма демонстрация или многолюдно събрание, ако дадено служение е от Господа. Но Бог показва в историята на Израел, че не действа по този начин. Можем дори да кажем, че най-великите Божии дела се вършат от отделни хора и от малки групи из цялата страна. Има някои членове на една международна организация, наречена Гедеон. И аз познавам хора, които са изключително смирени и кротки християни членове на тази организация. Те са активни, доброволци, истински свидетели за Бога. Не са от тези, за които чувате и за които се говори и пише. Днес има много гедеоновци, които действат с вяра. Бог ще използва един малък, нищожен човек, стига той да му се довори. Авторът на Евреи споменава не само Гедеон, но и Варак. Това е следващото име, което дава за пример. Когато е бил призован да поведе израелтяните на бой срещу хананците, той се съгласил да направи това само при едно условие, че Девора ще бъде с него. Независимо от тази негова страхливост, Бог вижда във Варак наличие на истинско упование и включва името му в списъка на хората на вярата. Следва Самсон. Това е друг пример на човек, показал очевидна слабост, но и в него Бог вижда наличието на вяра, която му е дала сила да убие с голи ръце млад лъв, да унищожи 30 филистимци в Аскалон, да убие 1000 филистимци с магарешка челюст, да изхърти градската порта на Газа и най-накрая да разруши храма на Дагон и да избие повече филистимци при смъртта си, отколкото през живота си. Така е. В един момент, когато бе пред провал по отношение на служението си, Самсон се довери на Бога и Божия дух слезе на него и той извърши Божията воля. И той е записан в тази галерия на героите от вярата. Авторът споменава още Ефтай и Давид, също Самуил и пророците, но ясно заявява, че няма да му стигне времето да говори за всички тях. Сега забележете какво са правили всички тези мъже. Тяхната борба е била борба на вярата, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затулиха устата на лъвове. Глава 11, стих 33. Хора, които са побеждавали царства като Исус Навиев, като съдиите, които са били всъщност военни водачи, Давид и много други. Те са раздавали и правда, управлението на царе като Соломон, цар Аса, Йосафат, Йоас, Езекия, Йосия, макар и несъвършено, се помни като такова, което се характеризирало с правда. Освен това, са получавали обещания. Това означава, че Бог или е сключвал завет с тях, какъвто е случаят с Авраам, Мойсей, Давид и Соломон, или че те са получавали изпълнението на обещание, като по този начин са доказвали истината на Божието Слово. Освен това, затуляха устата на лъвове. Бележит пример за такъв подвиг е Даниил, макар и да не е назован по име, но тук бихме могли да включим и мъже като Самсон, който също върши такова чудо, и Давид, първа книга на царете, 34 глава. Угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяваха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски. Послание към евреите, глава 11, стих 34. Угасваха силата на огъня. Огнената пещ е успяла да изгори само веригите на тримата млади евреи, а тях самите да освободи. Даниил, 3 глава, 25 стих. По този начин тя се оказала едно скрито благословение. Избягвали са острото на ножа. Давид е избягал от злобните нападения на Саул. Илия е се избавил от смъртоносната омраза на Езавел. А Елисей се изплъзнал от царя на Сирия. Ставаха силни в война. Историята на вярата съдържа много примери на слабост. Така, например, Аот, който е бил левак, е успял да убие муавския цар. Седи и трета глава. Яил, макар и представителка на слабия пол, е убила Сисара с помощта на кол от шатъра. Седи и четвърта глава. В победата си над мадиамците Гидеон пък използва пръстни съдове за вода. Седи и седма глава. Всички те представляват илюстрация на истината, че Бог избира най-слабите неща на света, за да посрами силните. Ставали са силни в битка. Вярата е давала на тези хора свръхестествена сила и ги е правила способни да превъзмогнат непреодолими трудности. Обръщали са в бяг чужди войски, макар и често недостатъчно добре въоръжени и малобройни по състав. Израелските армии са постигали победа за ужас на врага и за учудване на всички останали. Това е войната на вярата и победителите в нея. Уважаеми приятели, в нашето разглеждане на образите от галерията на вярата, ние останахме впечатлени от вярата на Исус Навиев, на Раав и на някои други изброени библейски колоси. Всички те са пример и насърчение за нас. Нека Бог да ни благослови!